onkohan nyt ihan studio-olosuhteet ja standardi äänen laatu, niin sanotaan näin, että kyllä on. Vai mitä sanoo taiteilija Petri Saarikko?
No ei ole valittamista, ainakaan ympäristön äänissä.
Niin tässä on, kun tätä rupeaa kuuntelemaan tätä ympäristön, tässä on siis ihan meidän tuossa edessä on, onko tuo, mulla on rillit päässä, onko tuo niin kuin, toi on vaahtera ja sitten olisiko leppä? Oho, tuuli naksahti. Mutta tässä on siis valtavia puita tässä meidän edessä ja toi ihana suhina kuuluu niistä. Sitä jotenkin tekee mieli kuunnella näiden kuulokkeista jotenkin erityisen paljon. Okei, nyt mä jään jumiin tähän suhinaan, mutta siis se on ihan luonnollista. Usein lähetysten aikana jään aina johonkin epäolennaiseen jumiin, niin tänäänkin. Vieraana on siis taiteilija Petri Saarikko. Hei Petri.
Moi.
Ja tervetuloa tähän Kadia-lähetykseen tänne tuolta Vallisaareen, joka siis paikkana varmastikin on sulle tuttu, koska täällä on eräs teos, jonka nimi on Remedies, suomeksi rohdot, jonka yhdessä Sascha Huberin kanssa olet siis tehnyt. Niin varmastikin tämä Vallisaari on tuttu paikka. Ootko kolunnut kuinka urheasti reppuselässä ja termari kädessä saarta edestakaisin?
No onhan noita kokemuksia tässä kertynyt vuoden varrella. Tietenkin aiemmin ennen kuin tämä Biennale jo alkoi, niin täällä on tullut liikuttua.
Tämä Remedies-projekti on siis alkanut jo vuosia sitten. Mä luntaan tästä internetistä vuodesta 2011 lähtien. Kerrotko vähän, minkälainen toi Remedies-rohdot-projekti on?
No alun perin se lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että sattuneesta syystä oltiin tuon mun kumppanin kanssa New Yorkissa 2001, kun tornit romahti siellä. Ja siellä oli aikanaan teiden varsilla tällaisia verenluovutuskehotuksia ihmiset tietysti tämän tragedian jälkeen. Ja sitten siitä vuosikymmen eteenpäin ruveltiin muistelemaan, että minkälaisia asioita niin kuin ihmiset jakaa suullisesti ja myös visuaalisesti ja jälkiä jättämättä tai jälkiä jättäen. Niin sitten me päädyttiin tässä ajatukseen, että ruvetaan tutkimaan tavallaan tällaista niin kuin ihmisten suullista tietoa, niin kuin mitä ne välittää toisilleen kosketusten ja puheiden välityksellä niin kuin terveyden näkökulmasta.
Niin, tämmöisiä, niin kuin, niin, no kyllähän tavallaan se rohto-sana ehkä viittaa sellaiseen, ei ehkä ihan siihen perinteiseen Burana-pakettiin, joka haetaan apteekista, vaan ehkä siinä on vähän toisenlainen tulokulma.
Kyllä se viittaa siihenkin, mutta sitten toisaalta niin kuin, on olemassa tällaista niin kuin ajattelua, mihin tällainen niin kuin rohtoajattelu ehkä nykypäivänä perustuu ja myös historiallisesti. Et ylipäätään ihmiset jakaa niin kuin parantamisen kolmeen kategoriaan, just tällaisiin omiin hokkuspokkuskeinoihin. Ja sitten oikeastaan toinen on tällainen vakavampi otettava kategoria on tietysti kiropraktiikka ja akupunktuuri ja kaikki tällaiset niin kuin sertifioidut luonnon parannusmenetelmät. Ja sitten kolmas on meidän ihan perinteinen oma länsimäinen lääketiede. Ja sitten ihmiset käyttää aika lailla sekoituksena näitä kaikkia. Ja hämmentävää on se, että aika lailla ehkä eniten ne käyttää niitä omia hokkuspokkuskeinojaan.
Niin, siis no, perinteisestä lääkkeeksi vain pieni konjakki esimerkiksi. Voiko lasi konjakkia olla vaikka, voiko olla rohto?
No, totta kai. Rohto voi olla mikä vaan. Että se, niin kuin, mun mielestä niin kuin ehkä nykynoituus on ehkä paras tapa kuvailla sitä, että kun ihmiset ottaa niin kuin, sanotaan, niin kuin homman haltuun itselleen ja rupeaa käyttämään niin kuin, niitä rohkeasti, mutta tietysti tiedet tulee aina vastaan ja säännöt ja lainsäädäntö, että niin kuin, niin. Mitä tahansa voi kokeilla, mutta omalla vastuulla.
Siis mä muistan, mulla oli joskus teiniässä mun hyvän ystäväni äiti oli tämmönen siis mestari, no ehkä nyt voisi sanoa just niin kuin, hän harrasti kaikennäköistä tämmöistä noituutta, mutta semmoista jotenkin, mä sanoisin ehkä vähän tämmöistä niin kuin talonmiesasenteella, että hän oli lukenut näistä valohoidoista, ja tämä eletään nyt sanotaan ehkä 90-lukua, ja että et silloin ei ollut vielä päivävalolampuja, mitä ne on niitä semmoisia, niitä
kirkasvalolampuja,
niin hän oli siis lukenut sellaisesta, ja sitten hän ajatteli, että no kun se nyt kerran sinne aivoihin vaikuttaa, niin sitten hän kokeilee niin kuin taskulampulla, niin hän laittoi siis taskulampun otsaansa niin, että se, siis se valo osoitti niin kuin tuohon päälohkoon, ja sitten hän piti sitä aina 10 minuuttia illassa sitä taskulampua siinä. Ja siis tietysti me niin kuin teineenä oltiin vähän sille, että okei, okay, what, siis mutta tavallaan se, silloin helppo niin kuin jotenkin nyt naureskella, että no okei, okay, taskulampu otsassa, hauskaa, mutta sitten toisaalta, jos se auttoi.
Mm. kyllähän placebo-efekti tunnetaan sellaisena, niin. Kyllä ihmiset ottaa mitä tahansa niin kuin lääkkeeksi. Ja eihän tästä monta vuotta ollut, kun suomalainen startup-skeeni oli täynnä niin kuin isoja miehiä, kun tunki korvinsa taskulamppuja, tai siis näitä pieniä ledivaloja. Niin. Ja niistä niin kuin lastettiin suurta jymymenestystä, mutta toisin kävi.
Niin, kyllä, toisin kävi. Niin, okei, hei, nyt mä oon lähdössä tähän rohtojen tielle. Siis Sasha Huber, Petri Saarikko, Remedies, suomeksi rohdot, ja siis toi, nyt puhutaan erästä lammesta, joka sijaitsee täällä Vallisaarassa. Täällä on kaksi lampea, ja tämä teidän teos sijaitsee, miten mä nyt sanoisin, sen toisen päällä, ääressä. Mikä voisi olla oikea sana?
No jos, täällä on pari tällaista niin kuin makeavesilampea, mutta jos nyt ajatellaan tätä lampea, missä tämä teos sijaitsee, niin tässä on aikanaan ollut tällainen Venäjän vallan aikana rakennettu makeavesiallas, josta sitten saari sai oman vetensä. Ja sitten kun vedenpinta nousi, niin se peittyi tuonne veden pinnan alle. Eli siellä on tällainen kraaterimainen, muurimainen rakennelma siellä veden pinnan alla, mikä on tosi jännä asia, että sitä ihmiset tiedäkään. Ja se siellä lymyilee siellä veden pinnan alla, ja sinne ei saa mennä.
Okei, sinne ei siis saa, niin kuin missään tapauksessa ei saa mennä. Mm. Okei. Tämä on siis tosi piinallista, koska siis heti kun sä kerroit tämän, ja sitten mä todennäköisesti tämän ohjelman jälkeen lähden seikkailemaan nakkikoiralaisen kanssa tuonne saan, niin mä ajattelen vaan siis sitä veden alla olevaa rakennelmaa, joka tietysti on myös ihan mahtavaa, koska onhan se myös osa sitä ikään kuin koko sitä ympäristöä.
Ja historiaa.
Ja historiaa. Niin.
Se on ihan totta. Se on ihmisen tuottama rakennelma, jonka ympäristö kehittyy tällainen niin kuin luonnollisen näköinen lampi. Et se on niin kuin, toisaalta kyllä varmasti tuossa on jonkinlainen suvanto ollut aikaisemminkin, en ole ihan karttoja tutkinut, mutta veikkaan, että on vettä sijainnut tuossa montussa aikaisemminkin.
Me ollaan tässä siis Kadian lähetys, ja mulla taas lause meinasi jäädä kesken, koska mä jään kuuntelemaan tuon vaahteran suhinaa. Mm. Se on kyllä aika hieno.
Niin on.
Mahtavaa. Kadian lähetys siis suorana Vallisaaresta. Tällä hetkellä Helsinki Biennaali on tapahtuma, jonka äärellä täällä taiteilija Petri Saarikon kanssa tällä hetkellä ollaan. Ja toi teos, jos nyt, mä oon tosi huono, vaikka siis olen ikään kuin puhumisen ammattilainen, jotenkin yritän muodostaa vokaaleista ja konsonanteista sanoja ja kuvailla asioita, niin mä oon tosi huono kuvailija, varsinkin mitä tulee esimerkiksi taideteoksiin. Ja nyt mä pyydän Petri sua kuvailemaan vähän Remedies, rohdot, Vallisaaren tätä teosta, joka täällä sijaitsee, niin miten sä kuvailisit henkilölle, joka on silleen, että ahaa, mistähän on kysymys?
Hmm. No alun perin teoksen tekeminen lähti oikeastaan ihan pienestä tekstinpätkästä. Mä kirjoitin sen pienin kauneen runon, koska mä ajattelin, että kun tää saari on niin tällainen kaunis koskematon paikka, että miten tätä voi lähestyä tavallaan tävellemättä tätä. Tää pienellä on vähän niin kuin tällainen pitkä sivelin, mikä tulee tuolta mantereelta ja sutii täällä vähän aikaa ja sitten vetästään takaisin. Että se on sellainen niin kuin ihmisen omituinen tekele. Ja sitten kun itse viettää nykyisin enemmän aikaa tuolla maalla, niin sitten kun tulee kaupunkiin, niin kaupunki tavallaan häviää siitä välistä, kun tulee tänne saarelle, niin sitten on tuollainen kone välissä ja näin. Mutta siis tämä sumuteos on oikeastaan lähti siitä ajatuksesta, että halusi luoda jotain sellaista, mikä koskettelee tätä saarta aika hienovaraisesti. Ja se, että se on myös elementtinä sellainen, mikä muuttuisi. Ja se on niin kuin tavallaan tällaisia pieniä sumutuottimia, mitkä kelluu siellä lammen pinnalla, ja niistä syntyy tällaista ihan niin kuin pilvienmäistä utua tai sumua. Eli se on hyvin raskasta sellaista, se ei lämpene se vesi ollenkaan siinä, vaan se niin kuin rummutetaan tai ultraäänellä väristetään se vesi niin kuin sumuksi. Ja se tekee siitä tosi kaunista siitä sumusta, että se tavallaan putoaa saman tien veden pintaan, rupeaa liikkumaan sen veden pinnalla. No, sitten se elää sen tuulen mukana se utu tosi kaunilla tavalla. Et aika yllättynyt oli, kuinka hyvin se toimi, koska alun perin ajattelin, että no, eihän tuolla ole kuin tuollainen pieni kikkare maisemassa, mutta sitten lopuksi rupesikin niin kuin herättää aika paljon huomiota ja positiivisesti yllättäen, niin ajattelin, että no, kun tuuli puhaltaa etelästä, niin se menee aina sinne suvantoon, mutta kyllä se tuuli välillä kääntyy idästä länteenpäin ja rupeaa tulee sitten keskelle lampeakin. Tämä teos on tietenkin aika erilainen, koska aikaisemmin tässä teossarjassa on tehty kaikenlaista muuta kuin jonkinlaisia installaatioita tai näitä tällaisia sumuteoksia. Et aiemmin ollaan enemmän tehty tällaisia yhteisöllisiä projekteja, joissa niin kuin tutkitaan just puhetta ja ihmisten ajatuksia parantamisesta ja parantumisesta. Ja vaikka eukalyptuspuusta on tehty elokuva-aikanaan tuolla Australiassa. Ja itse asiassa tässä niin kuin lähiviikkoina tai kuukausina julkaistaan Helsingin kaupungin kanssa yhteinen veistos tuonne Tapulin kaupunki, joka kuuluu myös tähän teossarjaan. Ja siinä on taas muovailtu niin kuin jaloilla savea, josta on valettu pronssipatsas. Eli tavallaan se on tällainen niin kuin ihmisten yhdessä luoma niin kuin kanto tai tällainen niin kuin tynkä, mikä ne jalkansa tökänyt, ja siitä on syntynyt tällainen niin kuin pysyvä veistossarja sitten Tapulin kaupunkiin. Mutta tämä sumuteos on tosi poikkeava. Että tämä on niin kuin ihan ehkä niin kuin omaa luokkaansa tässä kokoelmassa, mitä näitä teoksia on tullut tehtyä. Ja sinänsä tämä on kiva, koska tässä ei ole niin kuin sinänsä niin kuin mitään muuta kuin sumua, se tulee tänne, se lähtee pois, mitään ei jää. Ja sitten kun ajattelee tätä saarta tällaisena paikkana, mikä niin kuin on herättänyt paljon keskustelua, että saako tänne tuoda taidetta, saako tänne tulla ihmiset, niin tavallaan tämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin tavallaan koskettelee näitä teemoja. Ja sitten mä oon kirjoittanut siihen kauhean runon siihen ohelle myös omista seikkailuista ja kokemuksista täällä saarella. Et kaikesta nyt voi ääneen tässä puhua, mutta voi tulla kyselemään sitten myöhemmin.
Niin, kyllä. Mutta toi on musta hirvittävän, siis kun mun yksi kysymys oli, mitä mun piti kysyä, että mistä se utu on tehty, niin se on siis tehty sen lammen vedestä. Tai se on siitä, että se ei ole mitään kemikaalia tai
ei,
mitään.
Ei ole. Se on sinänsä niin kuin herättänytkin kauheasti keskustelua, kun tulee hyvin luontoinnokkaat ihmiset tuohon keskustelemaan, että onpas kaunis teos, vau, tosi upea. Sitten kun mä kerron niille, että niin se on kaunis luonnonilmi ja tuo pilvi tai tuo utu, mutta toinen pää siitä installaatiosta kiinni ydinreaktorissa, niin aika monella muuttuu ilme siinä vaiheessa.
No joo.
Et kun eihän taide tavallaan koskaan ole niin kuin mitään muuta kuin ihmisen tuottama muutos ympäristössä ehkä, jos voi ajatella tällä lailla. Et vaikka se heinän täällä katkaisit, niin silti sekin voi olla jo tavallaan teko tai taidetta.
Niin, kyllä. Niin, ja myöskin sen niin kuin näkökulman avaaminen vaan siitä ikään kuin sen sumun tai udun muodostumisesta itse asiassa koko sinne niin kuin sinne ydinreaktoriin asti.
Joo, ja kyllä tässä on niin kuin ollut kaikenlaista porukkaa. Tuossa kävi avajaispäivänä, olisiko ollut venäläinen toimittaja tai joku vieras, ja sitten kun mä viittasin tällaiseen Gazpromin kaasuputkeen, niin kyllä siinä ilme muuttui aika paljon. Ja sitten taas kun puhuttiin saksalaisen toimittajan kanssa, niin hän hyppii melkein tasajalkaa samasta kommentista. Et aika mielenkiintoisia ja latautuneita ihmisten tulkinnat tällaisista teoksista myös tässä.
Niin, ja kuitenkin yllättävän, niin kuin jotenkin voisi sanoa, tavallaan yksinkertaisesta ja sellaisesta kirkkaasta ajatuksesta, niin kuin vaikka utu esimerkiksi. Mm-hmm. Että, no toki tietysti onhan se nyt kun mä rupean miettimään sitä, niin todella siis monitulkintainen ja ikään kuin elävä organismi itsessäänkin jo, ja myös niin kuin pilvi. Mm-hmm. Siis pilven käsite on myöskin yhtä aikaa, jos mietitään niin kuin tällaista, että asiat, mä esimerkiksi varmuuskopion puhelimeni pilveen, mm-hmm. ja sitten toisaalta myöskin nuo taivaalla olevat pilvet ynnä muut, joku ikään kuin asia, joka on jossain kaukana, jota ei näe, jota ei voi edes koskettaa, mutta sitten kuitenkin me tiedetään ihan täsmälleen, mistä on kysymys.
Niin, se on jännä juttu. Tämän biennaalin teema on oikeastaan ottanut varmaan innoituksella aika paljon noista tuollaisista sanotaankin niin kuin ääriteknologisista metaforista, jotka nyt ei ole itsellä hirveän enää sydäntä lähellä ollut pitkään aikaa, mutta mietin sitä vaan tässä, että kun asioita esittää luonnollisella tavalla ihmisellä luonnollisessa ympäristössä, niin ne on melkein koskettavimpia kokemuksia, mitä voi itse löytää tai luoda. Ja tämä on siinä mielessä itselle tosi onnistunut juttu ollut, että voin tehdä tällaiseen paikkaan tuollaisen teoksen. Ja ne haasteet, mitä tässä matkan varrella oli sen rakentamisesta, että lampeen ei saa koskea, siellä pohjassa voi olla räjähteitä. Ja kaikki tällaisia asioita, mitkä niin kuin piti ottaa huomioon. Ja sitten loppujen lopuksi yhtäkkiä lampi rupesikin muuttuu uduksi. Ja sitten jos voitaisiin ajatella silleen, että voitaisiin vaikka haiduttaa vähän lisää vettä lammesta, niin sieltä voisi jopa paljastua nämä vanhat rauniot.
Okei, palataan ihan hetkeksi vielä noihin raunioihin. Siis sä et ole itse myöskään esimerkiksi sukeltanut sinne. Sä et ole saanut sinne käydä siellä.
Ei tällaisista asioista voida puhua.
Ei puhu.
Ei tietenkään. Niin rapuja just siellä on ja kaloja, mutta niitä voi mennä rannalta moikkailla, mutta en suosittele menee sinne lampeen.
Rapuja. Okei, kiinnostavaa. Ja kalat tietysti myös. Niin. Ei ollut tarkoitus nyt sanoa, etteikö kalat olisi kiinnostavia. Myös kaikki elävät olennot on kiinnostavia. Petri Saarikko, siis toinen taiteilija kaksikosta Sascha Huber, Petri Saarikko, joka istuu tässä vieressä, niin on siis Remedies Rohdot projektin toinen tekijä ja myöskin tämä, onko tämä nyt sitten, taideteoksen nimi on, no itse asiassa vaan niin kuin Remedies, eikö niin? Sillä no nimellä tämä, se no, täältä löytää.
Se on se meidän taiteilijayhdistelmän nimi, mutta se teos on nimeltään Turvapaikka Utu suomeksi.
Turvapaikka Utu.
Ja englanniksi se on Sanctuary Mist. Niin. Ja siinä on vähän eri merkitys tavallaan eri kielissä. Ja sitten siinä on kuullut sellainen runo, että sanotaanko, että jos sähköt katkee, niin voi lukea runoa siellä sitten loppukesän. Ja mä oon tämän teoksen alun perin rakentanut Sasan kanssa silleen, että ajatuksena, että ei tarvitsisi välttämättä mitään. Että se toimii ihan silleenkin. Mutta toisaalta, kun ihmiset on nälkäisiä ja ne haluaa nähdä kaikkia spektaakkeleita, niin tähän kuuluu tietenkin luonnollisella tavalla tämä Utu. Ja se oli hyvä tehdä tähän näin.
Niin totta, siis savun, udun ja spektaakkelin suhdehan on myös niin kuin tässä länsimaisessa populaarikulttuurissa aivan siis olennainen. Se perinteinen savukone, muun muassa esimerkiksi Euroviisujen peruselementti. Onko yhtään Euroviisubiisiä olemassa ilman savukonetta? Veikkaan, että ehkä ainakin tänä vuonna mun mielestä ehkä kaikissa biiseissä oli savua. No niin, mutta mennään, jätetään Euroviisut tästä keskustelusta nyt pois. Ja tässä kohtaa siis mä kiitän Petri, että ehdit hetkeksi tänne juttelemaan. Ja Turvapaikka Utu on siis täällä Vallisaaressa nähtävillä aina tuonne syyskuun puoliväliin asti, kun tämä biennaali täällä on, niin siihen asti myöskin teos on nähtävillä. Kiitoksia paljon ja ihanaa aurinkoista ja tämmöistä, mitä mä nyt sanoisin, kohisevaa ja suhisevaa iltapäivää.
Kiitos.
Pätevän oloista iltapäivää täällä Nakkikoiran rapsutushommissa. Minä eli Anna Kadia sekä Tommi Karusuo. Hei Tommi.
Morjes Anna.
Otetaan nyt ihan alkuun tämmöinen, miten sä toivoisit, että mä tituleeraisin sua tästä tämän haastattelun yhteydessä?
Ei kamala, kun mulla on näitä, on niin näitä nimiä ja vähän hattuja päässä erilaisia, mutta
nyt ehkä tämä nyt voisi olla semmoinen jäätelötehdas.
No nyt mulla on jäätelö kahvila pajahattu päässä, koska mä oon tänään ollut niissä hommissa. Sitten mä oon ollut myös tuolla satamakahvilan hommissa vähän niitä remontoimassa ja sitten muutenkin tässä saaren toiminnassa hyvin aktiivisesti. Et ehkä mua voisi titoleeraa sitten vaikka Vallisaaren märkähärkäksi vaikka.
Kuulostaa hämmentävältä, mutta mennään sillä.
Se on
monien hattujen kaveri, Tommi Karusuo. Sä tunnet tämän Vallisaaren tosi hyvin. Voisiko sanoa, että sä oot Vallisaaren asiantuntija?
No joo, tietyissä asioissa. Ainakin niin kuin palveluasiantuntijana mua voisi pitää. Ehkä historia-asiantuntijoita löytyy parempia, mutta mä oon ollut tosiaan, tää on nyt seitsemäs kesä tää saarella. Ja vähän niin kuin originaali ominaisuudessa tässä palvelutuottamisessa täällä.
Niin justiin. Mikä saa sut aina tänne niin kuin vuosi toisensa jälkeen palaamaan? Mikä tekee Vallisaaresta just Vallisaaren?
No onhan tää nyt niin kuin ihan uniikki. Niin kuin uniikki paikka olla töissä. Tämä tuntuu välillä siltä, että mä en ole töissä, vaan mä oon semmoisella tietynlaisella seikkailuretkellä. Tänään tuossa kollegayrittäjän kanssa just suunniteltiin, että meidän pitää semmoinen keski-ikäisten miesten puuhakerho järjestää tänne. Sitten kun on saatu palvelut pyörimään ja henkilökunta koulutettua ja asiat rullailee, niin sitten me aina puuhastellaan tämä kaikennäköisesti jännää. Tämä riittää oikeastaan aina jotain kehittämistä ja tekemistä ja myös aika paljon korjattavaa. Me ollaan kuitenkin saarella ja sitten tyypillisesti kun jotain hajoaa, niin sitten me ollaan edelleen saarella, että sitten vaaditaan luovuutta siinä
niin
korjailussa.
Ei lähetäkään käymään kooraudassa
ei,
silleen
heti. Ei lähetä, joo. Et mä oon, teen niin kun työkseni 20 vuotta ollut remonttifirma ja pyöritellyt niitä, että ei ole peukalokeskärkämmentä, mutta sitten on kivaa vastapainoa täällä saarella puuhaaminen. Se on vähän yksinäistä välillä toi rempan tekeminen.
Niin
kuitenkin sosiaalinen hommeli tämä, tai niin kuin ihmisten kohtaaminen on kiva.
Aloitetaan nyt ensinnäkin, no ollaanhan me jo aloitettu monesta asiasta, mutta tuosta sun jäätelöhatusta, joka sulla on päässä, siis se ei ole tehty jäätelöstä, mutta siinä lukee jäätelökahvila-paja.
Joo.
Niin se sijaitsee siis täällä?
Se sijaitsee täällä. Tai sanotaan myyntipiste sijaitsee täällä.
Niin.
Jäätelöt tehdään Herttoniemessä.
Niin justiin.
Ja se idea tuohon jätskien tekemiseen syntyi oikeastaan silloin ekana kesänä, kun meillä oli aika pienimuotoista se toiminta. Yksi pieni koppi tuossa, mistä kauppailtiin sitten jätskiä ja kahvia. Ja sato vettä toukokuisena, tai ehkä räntää toukokuun lopulla, ja mietittiin, seistiin kaverin kanssa sombrerot päässä vesisateessa siinä pihalla, ja ketään ei ole missään. Sitten me oltiin vähän niin kuin, että voi veet, mitä täällä pitäisi niin kuin myydä, että ihmiset tulisi? Että jotain lonkerosorbettia tai jotain, ja sitten kaveri kysyi, mitä sä sanoit? No, lonkerosorbettia, kuin niin? Onko semmoista olemassa? En mä tiedä, mutta voitaisiin kokeilla, että pystyisiköhän semmoista tekemään. Ja sitten soitettiin kaveri suklaaleipurille ja kysyttiin, että pystytkö tekemään meille lonkerosorbettia. Ja Mika sanoi, että en tiedä, mitä se on, mutta kokeillaan. Ja sitten se soitti juhannuspäivänä vähän ehkä juhlatunnelmissa ja sanoi, että jätkät, mä tein sen. Se on tajuttoman hyvä. Että parasta, mitä voi juhannuspäivänä ihminen suuhunsa laittaa.
No siis konseptina ensinnäkin siis sorbetti, aivan älyttömän hieno konsepti, lonkero. Arvostan. Ehkä välillä täytyy sanoa, että elämässä oli semmoinen vaihe, että en arvostanut, koska lonkero liittyy ehkä jotenkin tämmöiseen nuoren iän festaririnään. Mm-hmm. Mutta sit muutaman vuosi meni välissä ja nyt mä oon uudestaan löytänyt lonkeron hienouden, joten siis voi mikään mennä pieleen? Lonkerosorbetti?
Ei.
Ei.
Mm. Ei voi.
Se on lyhyesti.
Se on toki yksi vaan meidän teistä palveluista, mutta niin, hyvä vetonaulu.
Mutta hyvä vetonaulu ja siitä on aina hyvä lähteä, koska sitten aina jää yleensä positiivinen mielikuva. Lonkerosorbetti. Mutta mä luin, että myöskin, tai itse asiassa luin, siis aika moni muukin on Päivälehdestä lukenut, että eräs toinenkin kuuluisa maku teillä on, nimittäin siis jallusuklaajäätelö.
Joo, se on.
Niin
oma suosikkini.
Mä oon vähän nyt, mä oon suklaajäätelöissä aika nirso.
Koska aika usein suklaajäätelöt on kaakaojäätelö. Mm.
Se on vaikea konsepti lähteä sekoittamaan suklaata ja jotain muuta. Mutta ilmeisesti, koska oma suosikkisi, niin suosittelet.
Suosittelen. Ja tuu lähetyksen jälkeen maistamaan, se on erittäin hyvä. Toki meillä on paljon muitakin niin kuin ihan lapsillekin suunnattuja jäätelömakuja. Meillä on nyt, onko meillä 10 omaa makua tällä hetkellä ja vegaanisia myös. Ja.
Loistavaa. Mutta niin, täällä siis Vallisaari on varmasti monen mielessä nimenomaan tämän biennaalin myötä, mutta täällähän siis on toimintaa toki muulloinkin kuin vain biennaalin
kyllä,
aikana.
Kyllä, me toimitaan saarella käytännössä. Sanotaanko, palvelut on auki toukokuun ensimmäisestä syyskuun viimeiseen päivään. Ja siinä aikana täältä saa niin kuin ruokaa, juomaa, opaspalveluita. Vierassatama palvelee saman aikajakson. Meillä on 50-paikkainen vierassatama, missä on vedet ja sähköt. Ja kovasti puhutaan nyt pesumahdollisuuksia veneilijöille. Sitten täältä löytyy näitä ravintolapalveluita, löytyy meidän jäätelökahvilapajan, mistä saa niin kuin, meiltä saa takoja ja pizzaattaa ja juomia ja muuta. Sen lisäksi meillä löytyy satamakahvilas, palvelee satamakahvila, ei kun satamassa siis. Satamakahvila, mistä saa hyviä hotdokkeja ja kahvilatuotteita. Sitten siinä on Easy Cafeen palvelut. Sieltä saa salaatteja ja keittoja. Sitten toisella puolella saarta, missä nytkin istutaan aika lähellä, on Easy Bistro, josta saa todella hyviä pastoja ja salaatteja ja sen sellaisia. Sitten tuolta Kustaamikan puolelle rakennettiin nyt meidän sivupiste, eli pajan sivupisteeksi tämmöinen Lansson linnake, missä meillä on myös pientä syötävää ja juotavaa, mistä on upeat näköalat sitten tuonne ihan vaikka Hollantiin asti, jos näkee niin pitkälle. Sitten löytyy tietysti palveluita muuten täältä saarelta, niin meillähän on majoituspalveluita. Kuninkaan saaren puolella on muuntaja ja tämmöinen glamping-teltta, mitä voi vuokrata. Ne on aika mahtavilla spoteilla. Sitten meiltä löytyy tämmöinen tentsail-puumajote tuosta Kuninkaan saaren puolelta myöskin, mistä näkyy ilta-aurinkoon. Ja sitten sen lisäksi on toi iglu, kelluva iglu siinä venesatamassa. Kyllä, semmoisia palveluja nyt muun muassa tulee heti mieleen tässä.
Onko tämä Vallisaari muuten, kun suurin osa ilmeisesti Vallisaaresta, mikäli muistan oikein, niin on suojeltua aluetta, niin saako tänne tulla vaikka oman teltan kanssa esimerkiksi?
Ei.
Ei.
Telttoja niin ei saa. Tämä on, täällä on niin kuin maahan kajoamiskielto. Vuonna 1937 oli tuossa Kuolemanlaaksossa, missä meidän pajakin sijaitsee, niin siinä räjähdi onnettomuus. Ja niitä räjähteitä on levinnyt tuonne maastoon, jonka takia niin kun nämä reitit on raivattu turvallisiksi ja tämä muu maasto, mikä täällä on, niin on turvallista, mutta esimerkiksi tulipalovaara on sellainen, että jos tämä sattuisi tulipalo tulemaan, niin se on niin kuin äärimmäinen riski, koska sieltä maastosta löytyy vielä niin kuin niitä räjähteitä onnettomuuden jäljiltä. Ja sitten siellä on paljon sellaisia rakenteita, mitkä tuolla niin kuin suljetulla vyöhykkeellä eteläpuolella, mitkä ei ole turvallisia ihmisten kulkeen. Niitä ei ole vielä katsottu turvalliseksi. Mutta valtavastihan täältä löytyy muuten niin kuin katsottavaa.
Tässä mun ja Tommin välissä, no itse asiassa juuri paikkaa vaihtoi siis nakkikoira, joka ensin haastattelun ensimmäiset 5 minuuttia tässä niin painosti minua rapsuttamaan itseään. Ja nyt sitten hän painosti, sit kun mä päätin vihdoin viimein lopettaa, hän siirtyi Tommin pariin. Nyt hän kyllästyi.
Joo, hän maistoi polvesta ja totesi, että sitkeä jätkä.
Niin just, okei, ei tätä. Nyt hän rupeaa rymsteeraamaan tuolla omaa loossiansa sopivaksi. Mutta tästä kaikesta siis voidaan päätellä, että vaikka tämä on suojeltua aluetta, niin koirat saa tulla tänne, mutta kunhan vaan pitää kiinni.
Kyllä, koirat on erittäin lämpimästi tervetulleita. He voi tulla tänne äimistä. Jaha, kollega pajalta toikin jallusuklaa jäätelö. Hän on varmaan kuunnellut kuunnellut lähetystä. Olipa aika ässä. Tätä ei meinaa ollut suunniteltu etupeltoon.
Mä kuvailisin tätä. Mun kädessä on tämmöinen pahvinen töppörö, jossa on puinen tommonen lusikka. Ja tässä on jätskiä ja kuola valuu, koirin suupienestä valuu kuolaa. Hän tuijottaa tätä. Tämä on perinteisen tämmöisen niin kuin suklaajäätelön värinen.
Niin on.
Tämä on tämmöinen aika... Mä sanoisin klassikko, niin kun mä maistan vähän tätä. Onko tässä on siis alkoholia, tämä on K18.
Se on K18, joo. Siitä on vaan ihan vähän siinä mausteena sitä jallua.
Totta, sitä on aika vähän, mutta se on aika miellyttävä. Se on jotenkin, tulee niin kuin ensin semmoinen pieni, hyvin ystävällinen jallumaisuus, jos nyt jallusta voi sanoa, että se on ystävällinen. Mutta se oli siis oikein miellyttävä jälkimaku. Yritän nyt katsoa tällä kysyvästi.
Onko tämä semmoinen klassikko? Arvoiset radion katselijat.
Niin, kyllä.
Kauni sannos meillä täällä tarjolla.
Joo, ainakin nakkikoiran ilmeistä päätellen, niin häntä kiinnostaa. Siis on tosi hieno maku. On aika hienostuneita tuollaisia niin suklaan ja jallun semmoisia niin hienostuneita. Mä annan kyllä, mitäs mä nyt? Mä en suostu tämmöiseen niin numeroarviointiin, mutta mä suosittelen.
Kiitos.
Mä annan sille lämpimän suosituksen. Mutta siis joo, nakkikoirasta kun oli puhe, eli koirat on siis tervetulleita, kunhan hihnassa pitää kiinni. Ja täällä on sen verran siis paljon suojeltua luontoa ja niin herkkiä en voi sanoa kohteita, mutta siis herkkää luontoa. Että ihan siitäkin syystä niin kannattaa kyllä pitää lemmikkieläimet visusti kiinni, ettei vaan käy hassusti missään kohtaa. Mutta hei, tässä kohtaa me sanotaan Tommille, että kiitos ensinnäkin, siis kiitos jäätelöstä. Jos saa jätskiä joltain, niin se on aina hyvän ihmisen merkki. Ja me kuunnellaan seuraavaksi hieman musiikkia, kunhan saan vaan laitettua ATK-laitteet oikeaan kohtaan. Otapas hetkinen, kun täältä siirrellään asioita ees taas tämmöisellä kummallisella listalla. Kas noin, täältä lähtee soimaan musiikkia, olkaa niin ystävälliset ja sanotaan Tommille kiitos.
Kiitos ja tervetuloa saareen.
Oikein hyvää iltapäivää. Kadia on lähetyksen nimi ja vieraskin tällä kertaa, että en ihan yksin tässä ole juttuja lätisemässä ja tätä jännittäviä luonnonnäytelmiä seurailemassa. Nimittäin toki tietysti nakkikoira on täällä, mutta myöskin Biennaalin yleisötyön tuottaja Pinja Petäjä on täällä.
Moikka moi, kiva olla täällä.
Sä oot ammattilainen siinä asiassa, että sä tiedät, miten tästä Biennaalista saa niin sanotusti kaiken irti. Ja aloitetaan nyt vaikka sitten noiden vähän niin kuin pienempien näkökulmasta, että jos esimerkiksi joku miettii, että onko täällä vaikka semmoisia teoksia, jotka välttämättä vaikka sisällön puolesta ei ole ehkä ihan kaikkein pienemmille tai sitten jollain muulla tavalla ei ole niin saavutettavia.
Joo. Mä toimin tosiaan yleisötyön tuottajana ja yleisötyön tuotannon ydintä on juuri se, että miten tavallaan se taide ja yleisö keskustelevat ja millä tavalla kenellekin puhutaan. Ja meillä on Biennaalissa nyt tällaista oppimateriaalia tulossa koululaiselle, mutta jos nyt ajattelee, nyt ollaan kesälomalla koululaiset on kesälomilla ja ehkä haluaa lähteä perheet tänne Biennaaliin tutustumaan, niin meillähän on täällä 16 teoskokonaisuutta täällä saarella. Ja meiltä löytyy itse asiassa meidän verkkosivuilta nyt semmoinen tosi kiva artikkeli ja kartta, minkä avulla voi lähteä seikkailemaan tänne saarelle, koska tämä on tämä saari itsessään ja sitten tämä taide yhdessä, niin tämä muodostaa kyllä semmoisen niin kuin seikkailun, jolle kannattaa lähteä. Ja siinä on ehdotettu siinä meidän reitissä teoksia, joita voi lasten kanssa sitten tutkia. Ja sitten ihan semmoisia konkreettisia juttujakin, mitä teosten äärellä voi vaikkapa tehdä.
Onko täällä sellaisia teoksia, joihin esimerkiksi voi jotenkin osallistua? Tai esimerkiksi mulla on nyt aina tämä mun ikivanha kiipeämisesimerkki, mutta se, että onko esimerkiksi jotain semmoista teosta, johon vaikka saisi kiivetä?
No täällä on yksi teos, johon saa koskea.
Okei.
Ja sehän on aina ihanaa.
No kyllä, se on parasta.
Meillä on Jenna Sutelan teos Pond Brain, eli lampiaivot. Ja se on tuolla yhdessä vanhassa ruutikellarissa, sisätiloissa. Ja se on semmoinen pronssinen malja, joka on itse asiassa taiteilijan kasvojen, niin kuin kasvojen näköinen. Ja siinä on semmoiset reunat, jotka on vähän kuin korvat. Ja sitä saa hangata.
Okei.
Ja kun hankaa, niin voi tapahtua jännittäviä asioita. Okei. Nimittäin hankaamalla, ensin itse asiassa unohdin tärkeän välivaiheen, ensin kannattaa kastaa kädet sinne maljaan. Ja sitten voi alkaa hangata sen maljan reunoja ja tutkia, mitä veden pinnassa tapahtuu. Ja kaikki tämä, mitä sinä teet sen teoksen äärellä, vaikuttaa myös siihen äänimaisemaan, joka siinä teoksessa on. Eli se reagoi sitten siihen kosketukseen. Ja taiteilija on kiehtonut tavallaan ehkä tavallaan just se, kuinka veden pinnasta heijastuu avaruus ja kuinka lampi voi muodostaa oman ekosysteeminsä ja kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mullahan on ollut omat lapset testaamassa tätä Biennaalia, eli testiryhmää löytyy. Ja täytyy sanoa, että toi 3-vuotias, häntä pikkasen kyllä jännitti se äänimaailma. Hänelle tuli mieleen dinosaurukset.
Okei.
Niin. Siinä oli jotain semmoista, jostain aikojen kaukaisista aluista kumpuavia ääniä selvästikin.
Mm. Niin, varmasti siis onkin. Mm. Niin kuin ihan siis faktisesti voisi kuvitella, että just tuon kaltaista äänimaisemaa sieltä jostain voisi kuulua. Mm. Jotain ihmeellistä. Mutta okei, no niin, tämä oli siis tää oli teos, johon saa koskea.
Kyllä.
Mutta sitten on ilmeisesti suurin osa semmoisia, joita ikään kuin sitten vain katsotaan.
Kyllä, joo. Ja se on hyvä muistaa tietenkin, jos lasten kanssa lähtee nyt niinku tämmöiselle saariseikkailulle, niin ihan alkuun vaikka kerrata tämmöiset säännöt, että taideteoksiin ei saa koskea. Ja myöskin se, että kun ollaan Vallisaaressa luonnonsuojelukohteessa, niin merkityillä reiteillä tulee pysyä. Mutta meillähän on täällä yksi tosi jännä teos, joka levittäytyy ympäri saarta. Se on Adrian Villarohasin tämmöinen From the Serious End of the Imagination, joka koostuu 15 veistoksesta, jotka on levittäytyneitä tänne niin kuin saaren luontoon. Ne on aika huomaamattomiakin. Ja nämä ainakin meidän testiryhmässä aiheutti suurta innostusta, koska siinä voi harrastaa vähän niin kuin tällaista lintubongausta. Ja löydätkö kaikki?
Niin kyllä, kyllä, aivan.
Se on aina kiehtovaa.
Hei, onko tullut jotain lasten tai pienempien katsojien sellaista suosikkiteosta tai sellaista, joka olisi jotenkin, että okei, kerta toisensa jälkeen silleen, oh, se oli se just, se on se kaikista paras tai hienoin?
No, tämä juuri mainitsemani Adrian Villarohasin teos on kyllä semmoinen, joka on kutkuttanut selvästi lapsiyleisöä täällä. Just se löytämisen riemu, se on varmaan siinä se ja keräily, koska niin, on aina kiva niin kuin keräillä asioita. Ja tässä voi keräillä ja bongailla sitten näitä veistoksia. Ja sitten voi samalla ehkä pohtia, että mitä niistä tulee mieleen, koska ne on aika jännittävän näköisiä. Välillä ne voi näyttää puusta roikkuvilta raadoilta. Välillä ne voi näyttää Marsista tulleilta olennoilta. Välillä ne voi näyttää taas roikkuvalta pyyhkeeltä. Tämä taisi olla meidän 7-vuotiaan kommentti. Eli niistä voi löytää hyvin monenlaisia kiinnostavia muotoja, eikä ne ikään kuin avaudu heti, vaan niitä voi niinku rauhassa katsella ja tutkia. Mutta toinen, joka liittyy just tähän ehkä keräilyn kiehtovuuteen, on toi Tuula Närhisen Plastic Horizon. Se on itse asiassa samassa tilassa, mutta viereisessä huoneessa tämän Jenna Sutelan teoksen kanssa. Ja sehän on siis taiteilijan muoviroskista kokoama installaatio. Harakan saaren edustalta löytynyt monenlaista ihmisen jälkeensä jättämää roskaa. Ja niistä sitten sateenkaaren väreissä tämä horisontti hohtaa. Ja se on kyllä niin kuin loputtoman kiehtova, koska siinä voi tutkia, että onko nämä tuttuja esineitä, olenko nähnyt jossain, miksi ne ovat tässä ja miksi niitä on meressä. Ja sitten ehkä mennä tämmöiseen laajempiinkin ympäristöteemoihin siitä. Ja me haastetaankin siinä meidän biennaalin lapsille suunnitellulla reitillä sitten kaikki tämmöisiä roskankeruutalkoisiin myös.
Hei, mulle tuli mieleen tämmöinen kysymys, että erään perheeseeni kuuluvan nuoremman jäsenen kanssa aikoinaan oltiin, taisi olla itse asiassa Tukholma kaupunki, ja siellä oltiin katsomassa paikallisessa nykytaiteen museossa näyttelyä, ja jossa oli myöskin sitten tämmöinen vähän nuorempien tai lasten näkökulmasta tämmöinen ohjaus, ja sitten jälkikäteen, kun me ollaan juteltu siitä reisusta, joka jäi mieleen, niin se päällimmäinen asia ei suinkaan ollut yksikään teos, vaan museon pihalla seissyt roska-auto. Ja se oli tavallaan itsellekin sellainen muistutus, että niin just, että mitä kaikkea tässä maailmassa on, että okei, ne teokset oli, no kaiken näköistä, mutta vitsi se roska-auto, että mä en edes muistanut, että siellä oli roska-auto siellä pihalla, mutta onko sulla tullut tällaisia havaintoja tai sellaisia jotain yllätyksiä, että okei, että tätä voi katsoa näinkin tätä maailmaa.
Joo, siis tiedätkö, nyt tuo asia, mistä puhut, niin itse asiassa me ollaan jotenkin tämän biennaalin 2023 ytimessä, koska tämähän biennaali niin kuin teemoiltaan kutsuu nimenomaan huomaamaan, kutsuu kohdistamaan katseensa lähelle, katsomaan asioita tarkasti, huomaamaan sellaista, mikä yleensä jää huomaamatta, joka voi olla vaikkapa se roska-astia. Niin ja yksi taideteos, joka tätä erityisesti tässä myös, toki kaikki kytkeytyy niin kuin tähän teemaan, mutta semmoinen erityisesti tätä teemaa esiin nostava teos on juuri tuo Rohdot, taiteilija Duon turvapaikkautu. Eli siinä tavallaan se lammella leijaileva usva, niin itse asiassa saa myös kiinnittämään huomioon siihen itse lampeen, siihen liittyviin kiehtoviin tarinoihin, siihen liittyviin eläimiin. Ja täytyy sanoa, että meidänkin tämä testiryhmä sitten kierroksen jälkeen, kun kysyin, että mitä jäi mieleen, niin sieltähän tuli yksi kommentti, että ne ravut.
Just näin.
Ravut, joita näimme, ja oli ne aika veikeän näköisiä, kun ne sieltä tuli esiin sitten sieltä syvyyksistä.
Okei, me ollaan siis tästä nimenomaisesta teoksesta Petri Saarikon kanssa, joka on toinen näistä tämän teoksen tekijöistä, niin puhuttiin just tässä aikaisemmin, ja ravut tuli siinäkin mainittua. Ja nyt mä en ole siis itse vielä tämän teoksen ääreen päässyt, mutta nyt sun on ihan pakko kertoa, että missä kohtaa niitä rapuja voi nähdä.
Sinne kannattaa tosiaan mennä havainnoimaan sitä teosta ihan sinne niin kuin alas lammen äärelle. Siinä on semmoinen katselupaikka, ja siitä sitten näkee oikein hyvin sen todella kiehtovan sumun siellä lammella, mutta sitten jos kohdistaakin katseensa alaspäin ja ihan siitä kohdalta sinne niin kuin lampeen, niin siellä saattaa nähdä. Silloin me jouduttiin hetki, me itse asiassa pyydettiin apua, kun me ei heti nähty. Siinä oli muitakin parveilemassa ja sitten yksi bongas ja sitten me kaikki siirryttiin sinne katselemaan niitä.
Niin just, okei. Okay. Eli täytyy vaan pitää silmät auki.
Silmät auki ja aistit avoina, niin kuin onkin oikein sopivaa täällä Vallisaaressa ja nykytaiteen äärellä muutenkin.
Kyllä. Kadia lähetyksessä tällä hetkellä siis kello on, toivottavasti kello on saman verran muuallakin, 15.32. Ja vieraanani tässä siis Helsingin Biennaalin yleisötyön tuottaja Pinja Petäjä. Tänne tosiaan siis kaiken ikäiset ovat tervetulleita. Tänne ei pelkästään Vallisaareen, vaan siis koko Biennaalin äärelle, joka tapahtuu myös muualla kuin Vallisaaressa. Nyt on tullut aika paljon painotettua tätä Vallisaarta, kun me nyt täällä ollaan, mutta siis verkossa, Hamissa, Oodissa, ehkä myöskin tuolla jossain julkisissa tiloissa muutenkin voi tulla vastaan tämän biennaalin teoksia. Ja siis tosiaan kaikki on kaikille niin sanotusti. Niin, kun puhuit tuosta testiryhmästä, niin minkä tyyppisestä väestön osasta me puhutaan, kun puhut tästä testiryhmästä?
Testiryhmään sisältyy nyt yksi 3-vuotias ja yksi 7-vuotias.
Okay.
Eli tämä oli tämmöinen aika suppea testiryhmä vielä.
Mutta täytyy ehkä sanoa, että hyvin tuntemasi testiryhmä.
Kyllä, erittäin hyvin tuntemani testiryhmä. Ja nyt ilokseni huomasin, kun tuossa tänään tulin saareen, että tuossa lautallahan oli aika paljon perheitä liikkeellä. Että täällä kyllä, niin kuin, ja nyt tosiaan niin kuin tuossa aluksi mainittiin, niin kesälomakausi on kuumimmillaan ja tämmöinen kotimaan matkailu, niin varmasti nyt on paljon perheitä liikkeellä.
Onko jotain semmoista, jota sä ehkä osaisit tässä vaiheessa sanoa vaikkapa tänne reissua suunnitteleville perheille, että mitä erityisesti kannattaa ottaa huomioon tai mitä vaikka kannattaa ottaa mukaan tänne, koska tämä tosiaan on saari, jossa esimerkiksi ei ole yhtään kauppaa esimerkiksi.
Joo, tosi hyvä. Tähän löytyy vinkit meidän verkkosivuilta nyt myös, mutta kerron mieluusti niistä myös tässä yhteydessä. Eli kun tänne lähtee, niin tietenkin kannattaa ottaa eväitä mukaan, koska tauotus on kaiken A ja O ja sitten samoin verensokerin pitäminen tasaisena. Vesipullojahan voi täällä täyttää. Meillä on sekä tuossa heti luotsipihan läheisyydessä että sitten siellä toisessa, siellä lähtösatamassa Torpedonlahdella, niin on tuollaiset hanat, sieltä saa raikasta vettä. Mutta sitten tuohon lasten rattaita mahtuu tietenkin vesibussiin kyllä kyytiin, mutta voi ehkä varautua siihen, että jos ei välttämättä ole tilaa, niin sitten täytyy odottaa seuraavaa. Ja taitettava versiohan on ihan kätevä sitten. Tämmöisiä ennakkovalmisteluja ehkä kannattaa tehdä. Ja sitten saaressa tosiaan muistaa pitää tarpeeksi usein niitä taukoja ja muistaa ihailla maisemia. Meillä on täällä sitten Vallisaaressa esimerkiksi tuolla Kustaan miekassa upea näköalapaikka ja Aleksanterin patterilla toinen.
Mahtavaa. Arvostan sitä, että halusit alleviivata nimenomaan tauotusta ja eväiden merkitystä.
Mutta sitten ei sovi unohtaa sitä, että tosi kivoja taukopaikkoja löytyy sitten. Vaikka Vallisaaressa ei ole kauppaa, niin täältä löytyy sitten ravintoloita ja kahviloita. Ja sieltä saa sitten myös murkinaa. Ja meidän lapset ainakin nautti siitä, kun he saivat jakaa pasta bolognese annoksen.
Tuossa tultiin tänne Radio Helsingin porukoiden kanssa ja heti ensimmäisenä törmättiin tuommoiseen opastettuun yleisökierrokseen, niin onko myös niin kuin lapsille tämmöisiä omia opastettuja kierroksia täällä?
Meillä on yleisopastuksia täällä Vallisaaressa nyt sitten heinä-elokuussa joka lauantai kello 12. Ja ne on suunnattu ihan kaikille. Eli sinne voi tavallaan kuka tahansa ostaa yksittäisen paikan, ja alle 7-vuotiaille ne on itse asiassa ihan ilmaisia myöskin. Muille se on 20 se hinta. Et sellaiset sopii oikein kivasti vaikka koko perheelle. Toki siinä on hyvä huomioida, että sillä yleisöopastuksella kierretään itse asiassa toi koko Aleksanterin patterin reitti. Eli se tarkoittaa sitä, että se kestää kestää 1,5 tuntia ja matkaa on noin 3 kilometriä, että ehkä se ei sovellu ihan perheen pienimmille siinä mielessä. Mutta sitten toki tällainen niinku omatoiminen kierros löytyy nyt sieltä Helsinki Biennaalin verkkosivuilta, että sitä voi seurata, tai sitten voi sen pohjalta tehdä ihan oman reittinsä, että se on vaan ehdotus.
Ja jälleen kerran ihanaa muistuttaa tässä kohtaa, että muistakaa ottaa hyvät eväät mukaan, koska siis eväät on retkissä aina kaikista parasta. Mm. Siis muistan ikuisesti sen, kun lähdettiin aina perheen kanssa junalla Joensuusta Helsinkiin, niin pakattiin eväät viimeiseksi ja huolella. Ne oli tietysti syöty ennen kuin juna edes lähti liikkeelle.
Tämä sama kävi meille myös juurikin tällä Vallisaaren retkellä. Että.
Mutta joo, hei, kiitos Pinja Petäjä näistä suosituksista ja muistakaa hyvät ihmiset, ottakaa eväät mukaan.